Areena.
Parisuhde helvetti, perhesurma, aikuinen lapsi terrorisoi iäkkäitä vanhempia. Mustasukkainen eksä vainosi vuosi, jätetty puukotti entisen puolisonsa. Seurustelukumppani jakoi alastonkuvat someen.
Nöyryttämistä, manipulointia, vainoamista, jatkuvaa väkivallan uhkaa ja pelkoa. Tämä on Vaarallisia suhteita -podcast, läpileikkaus lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.
Tavallaan varmaan pahimmalla mahdollisella tavalla, jos ajatellaan sitä lopputulemaa siinä, että kai jos toinen tappaa toiseen ja itseensä, niin ehkä se on semmoinen ultimaattinen väkivalla tai lähisuhdeväkivalla ilmentymä.
Noin kertoi Jouni Tsutsunen, jonka perheessä koettiin pahin mahdollinen toukokuussa 2001. Hänen isänsä tappoi hänen äitinsä. Pariskunta oli vähän aiemmin eronnut pitkästä avioliitosta. Ex-vaimonsa surman jälkeen Jounin isä tappoi itsensä. Jaksossa on haastateltavana myös rikosylikomissaario Ritva Elomaa Helsingin poliisin väkivaltarikosyksiköstä. Hän on nähnyt työssään perhesurmia ja lähisuhden väkivallan äärimmäisen puolen. Sen, kuinka vihkikaavan, kunnes kuolema meidät erottaa, lause konkretisoituu. Minä olen Pirjo Suhonen. Vaarallisia suhteita -podcastin toimittaja. Työskentelen itse turvakodeissa ruohonjuuritason sosiaalityössä. Kokemukseni on, että lähisuhdeväkivalta voi koskettaa aivan kaikenlaisia ihmisiä. Turvakodissa voi olla samaan aikaan asiakkaina vastasyntynyt ja liki 90-vuotias seniori, kantasuomalainen ja maahanmuuttaja. Huonenaapureina voivat olla akateemisesti koulutettu erityisosaaja, jolle järjestetään hiljainen tila etätyöskentelyyn, ja pitkäaikaistyötön, jolla on päihdetaustaa. Ero tai sen uhka ovat usein syy hakeutua turvaan väkivaltaiselta puolisolta. Lähisuhde väkivalta johtaa näet pahimmillaan kuolemaan, useampaankin. Näin kävi Jouni Tsutsusen perheessä.
On toukokuun loppuvuonna 2001. Parikymppinen Jouni kurvaa autollaan keltaisen rintamamiestalon pihan Jämsässä. Nuoren miehen elämässä asiat ovat mallillaan. Jouni on aloittanut pitkän työttömyyden jälkeen työt päiväkodissa ja viihtyy siellä hyvin. Juuri edellisenä iltana he ovat viettäneet äidin ja siskon kanssa elokuva-iltaa tämän kotona. Katsoneet televisiosta tulleen Boogie Nightsin. Jouni on lähtenyt kotiinsa puolilta öin. Nyt sunnuntaina äiti ei ole vastannut miesystävänsä puheluihin, vaikka äiti ei yleensä nuku kovin pitkään. Kello on jo 11. Hänestä herää huoli. Miesystävä soittaa Jounille ja Jouni siskolle. Tämä soittaa pian takaisin ja kertoo pysäyttävän viestin. Se hullu tappoi äidin. Kun Jouni saapuu talon pihaan, sisko varoittaa kodin sisällä olevista verijäljistä. Jouni menee silti sisälle ja näkee äitinsä verilammikossa. Omassa makuuhuoneessaan talon alakerrassa. Sitä, onko äiti enää elossa, ei tarvitse tarkistaa. Pian paikalle saapuvat ambulanssi ja poliisi. Sisarukset tietävät heti, että heidän oma isänsä on tappanut äidin. Vanhemmat olivat eronneet kevättalvella ja isä oli uhkaillut äitiä monta kertaa.
Oli paljonkin ennusmerkkejä ja kulminaatiopistekin. Siinä oli tosiaan ero taustalla. Tämä tapahtui toukokuussa 2001 ja toukokuun lopulla. Ja siinä edellisenä talvena iskä ja äiti eros. Ne oli ollut koko ikänsä yhdessä, että äiti oli yläasteella, kun ne rupesi seurustelemaan ja näin. Ja viimein sitten pääsi eroon siitä ja sai kokea semmoisen pienen vapauden tuulahduksen siinä kevään aikana. Mutta sitä tuulahdusta varjosi sitten iskän viestit ja yhteydenotot ja uhkailut ja kaikki tämmöiset, että ja niitä viestejä olen nähnytkin ja näin, Että ne oli käytännössä ihan niin kuin tappouhkauksia ja sellaisia. Muistan, että se oli 11.5. niin siinä oli sellainen pieni tapaus, tai mikä pieni tapaus, vaikka ihan merkittäväkin tapaus, niin otin käyty äitin kanssa kaupoilla siskon kanssa ja tultiin sitten siihen äidin talolle mun autolla ja sitten katsottiin, että mitä ihmettä ovi on auki ja tälleen. Ja tiska oli sitten murtautunut sinne sisään. Tämmöinen rintamamiestalo oli se kyseessä ja se oli murtautunut sen sisään. Sitten siellä mä menen sinne ekana sisään, sieltä tulee savua vastaan ja vaikka. Sitten se on kännissä siellä makuuhuoneessa äitin sängyssä tai siinä jotain toikkaroa ja se oli polttanut tupakkaa siellä ja se oli syttynyt petivaatteet palaamaan ja kaikkea näin. Ja onneksi ei sitten palannut enempää tai mitään sellaista pahempaa käynyt siinä, mutta soitettiin poliisit, mä heti iskään siitä pihalle ja siinä oli jo sellainen, niin kuin tuli ne sellaiset vihan tunteet tämmöiselle väkivallan vastustajallekin, niin kuin, että saatana, että mitä sä nyt niin kuin teet. Ja tälleen odoteltiin vähän aikaa poliisia, ne poliisit tulee ja ne vie sitten, että ottaa iskään siitä ja sitten ne koppii ja juttelee vähän aikaa sinne meidän kanssa. Ja sitten se on jotenkin, ikuisiksi ajoiksi syöpynyt tuonne mieleen, kun poliisi oli sitten meille, se oli minä, mun sisko ja äiti, että tehän selvitätte tämän keskenänne. Sitten kaikki kahtottiin vähän toisiamme silleen, että häh, että mitä helvettiä, tai mitä keskenämme, että come on, että toinen on murtautunut niin kuin kotia ja melkein polttanut se ja kaikkea. Ja sitten se vaan niin kuin jäi siihen se asia.
Tästä tapahtumasta kului vain 2 viikkoa, kun isä tappoi Jounin äidin. Läheisiä tämä ei yllättänyt, sillä koko lapsuuden ajan kodissa oli vallinnut pelon ilmapiiri, vaikkei fyysistä väkivaltaa oikeastaan ollut. Poliisin kuulusteluissa sisarukset olivat aivan varmoja, ettei surmaaja voinut olla kukaan muu kuin isä.
Muistan ihan jotain, vähän isompia riitoja ja tämmöisiä, mutta en ole vaikka ikinä elässäni nähnyt sitä, että iskä on hakannut äitiä tai mitään tämmöistä. Mutta toki se elämä oli semmoista vähän ikään kuin pelossa elämistä tai koko aika vähän jännitti, että semmoinen jännä, sähköinen ja virittynyt ilmapiiri. Et se on jättänyt varmaan isoimmat jäljet, että on vähän koko aika semmoiset tuntosarvet pystyssä, että aistii ympäristöä ja mielialoja ja fiiliksiä ja tunteita, tunnelmia.
Mistä se sun lapsuuden perheessä johtunut sellainen sähköinen varuilla oleva ilmapiiri sitten johtui?
No siis iskästähän se johtui ihan täysin, että se nyt oli vaan semmoinen ihminen, että se oli aika rikkonainen sen tausta ja niin kuin laitosnuori ja sitten vankilassa ja tämmöistä, että vaikka sitten niin kuin se semmoinen elämä jäi, kun me synnyttiin tämä vanhin lapsista, niin että se jäi tavallaan se elämä ja se ei ollut siis mitään väkivalta hommaa ja sitten ehkä tämmöisistä pienistä mielenterveyden ongelmista ja pääsisäisestä demoneista.
Oliko siellä sun isällä päihteiden käyttöä?
No oli joo, todellakin. Että kyllähän se oli semmoinen, alkoholisti ja vähän niin kuin, en mä tiedä voisiko sanoa tuurijuoppo, mutta että ei ollut silleen, että joka viikonloppu vetäisi kännit, mutta toisinaan sitten saattoi olla välillä kuukauden parikin siinä selvinpäin ja sitten taas hirtti vähän ryypy kiinni ja lähti pariksi 3 päiväksi sitten juomaan. Tuli kyllä yleensä yöksi sitten kotia ja ne oli aina sitten vähän erikoisia öitä sitten. Ja niissäkin oli sitten vähän sellaista, että ei varsinaisesti ollut väkivaltaa silloinkaan. Kyllä me kuitenkin aika monta kertaa myös soitettiin poliisit iskälle Niin kyllä me pienen lähdettiin usein karkuun kotoa, sitten me mentiin mummilaan äitin kotiin. Niin tavallaan se on vähän outoa, että sitten mä kuitenkin sanon, että ei ole silleen koettu väkivaltaa, että onhan toi jo kuitenkin.
Että joutuu omasta kodistaan kuitenkin lapsena lähtemään
niin,
pois.
Niin, ja siinä on se semmoinen peloilmapiirre ehkä, että vähän turhan vahvasti sanottu, mutta no, on se. Ja mitä se on ollut äitillä, kun eihän me sitten, eihän se nyt pienelle lapselle varsinkaan näy silleen. Ja mustasukkaisuus on siellä myös ollut sitten niin kuin äitiä kohtaan ja tälleen.
Vain päivä äidin surman jälkeen, maanantaina, iltapäivälehdissä kirkuvat otsikot. Mies puukotti ekspuolisonsa. Noin 13 000 asukkaan Jämsässä kaikki tietävät, mitä on tapahtunut ja kaikki vastaantulijat tuijottavat Jounia, kun hän käy kaupassa. Isä on yhä karkumatkalla, mutta ei kauaa. Jo samana päivänä poliisi soittaa. Isä on löytynyt kuolleena. Hänen sininen Opelinsa on metsätien kääntöpaikalla. Jouni ajaa sinne ja näkee isän istuvan pelkääjän paikalla. Jalkatilassa on tyhjiä olutpulloja, vaikka isä juo yleensä viinaa. Isä on surmannut itsensä. Häntä ei koskaan kuultaisi oikeudessa, eikä hän saisi teostaan tuomiota. Kuulusteluissa poliisi pahoitteli, ettei äidin yhteydenottoihin oltu tartuttu tarpeeksi rivakasti. Lähestymiskieltohakemus oli vasta tekeillä, kun pahin tapahtui. Isästä oli myös annettu kevyt etsintäkuulutus. Aktiivisesti ei etsitä, mutta otetaan kiinni tavattaessa. Isän hautasivat hänen sisaruksensa. Jouni ei osallistunut näihin hautajaisiin.
Oletko tuntenut vihaa sun isää kohtaan?
Joo, olen. Et varsinkin silloin siinä ihan alussa, silloin no heti sen teon jälkeen, että silloin se tunne oli kyllä se, että jos se olisi tullut siihen mun lähelle, niin mä olisin tappanut se. On se, se on niin raju asia sitten kuitenkin, ja se on asia, mitä tapahtuu vaan elokuvissa ja TV-sarjoissa ja lehtien sivuilla ja lööpeissä. Sitten se yhtäkkiä on siinä niin kuin silleen, että vittua, että onko tämä totta? Että on minä, joka on tässä, että nyt meillä on tapahtunut. Se on niin absurdi jotenkin se tunne. Ja sitten kun siihen sekoittuu ne kaikki vihan tunteet ja suru ja järkytys. Ja totta kai siinä alussa on sellaisessa sokissa, että niin. Mutta tähän haluan vielä sanoa, että sokkikaan ei todellakaan ole sellainen kuin se joskus elokuvissa kuvataan. Että sehän on semmoinen aika rauhallinen, ainakin mulla. Että ei se, että hyvin rauhallinen ja semmoinen, mikähän se sana, että on, no kuitenkin järjestelmällinen ja tämmöinen. Joku joskus sanoi, että se on vähän sellainen tunne, että oli sitten niinku irrallaan maailmasta. Vähän niin kuin kahtoo itseensä ulkopuolelta. Että sä oot se joku pikku ihminen siellä tai joku hahmo siellä menee ja sitten ei hitto, toi on minä.
Asiahan ei koskaan edennyt oikeuteen, koska sun isä sitten tappoi itsensä.
Kyllä.
Mitä sä ajattelet, että sä menetit sen myötä, että ensin sun isä tappoi sun äidin ja sitten itsensä?
No tietenkin mä menetin mun vanhemmat. Ja mä menetin jonkun tavallaan semmoisen, no kuitenkin semmoisen tuen ja turvan sitten, että mä olin 21, kun tää tapahtui. Mä menetin niin kuin kodin. Tavallaan tai sen, mikä aika monilla ihmisillä kuitenkin on, ei tietenkään kaikilla, mutta että aika monella tämmöisellä keski-ikäiselläkin ihmisellä on vielä se koti, lapsuuden koti tai joku sellainen. Sitten joku voisi sanoa, että vietiin tavallaan ikään kuin historia tai joku lapsuus tai kaikki muistot ja kaikki hyvä, mutta mä en näe sitä silleen. Että vaikka iskä teki, mitä teki, ja teki tosi paskasti, niin mä en halua silti unohtaa kieltää tavallaan senkään olemassaoloa. Ja niitä muistoja, mulla on hyviä muistoja iskän kanssa, mitä mun tehty, kivoja asioita, niin joltahan se saattaisi poistaa nekin. En mä jaksa vihata, että se vaan myrkyttää mut ihan täysin. Sillä on saanut sit pitää kuitenkin ne lapsuuden hyvät muistot. Kun kysyit, että mitä mä menetin, kun iskä tappoi itsensä, niin mä en tavallaan koe, että mä olisin menettänyt siinä mitään, että ennemminkin saatiin. Tämä kuulostaa ehkä vähän pahalta, mutta se oli jotenkin helpotus meille kaikille, että ei tarvinnut kohdata sitä ihmistä, ei ollut niitä oikeudenkäyntejä, ei tarvinnut miettiä tuomioita, että saako hän nyt ansionsa mukaan vai minkä mukaan saa.
Jounin isällä oli ollut vaikeaa jo pitkään, kenties aina. Tiedetään, että perheen sisäisten henkirikosten taustalla on muun muassa tekijöiden lapsena ja nuorena kokema kaltoinkohtelu, mielenterveyden häiriöt, päihteiden käyttö ja aikuisten välinen väkivalta. Lopullisia tekoja edeltää usein vaikeuksien kasaantuminen, esimerkiksi ero tai talousahdinko. Hyvää tarkoittava neuvo, eroa heti, voi olla hyvin vaarallinen neuvo, sanoo rikosylikomissaario Ritva Elomaa Helsingin poliisin väkivaltarikosyksiköstä.
Jos ajatellaan semmoisia henkirikoksia, missä esimerkiksi lapset tapetaan niin, tai puolisot tai näin, niin hyvin usein siinä taustatekijänä on ero tai eron uhka tai juuri tapahtunut ero ja sitten vielä hyvin tyypillisesti jonkunlainen riita tai erimielisyys lasten huoltajuudesta tai tapaamisoikeudesta. Ne on selkeitä semmoisia niin kuin uhkatekijöitä, että se paine kasvaa ja sitten ei nähdä enää kenties muuta toimintatapaa tai niin kuin ulospääsyä siitä ahdistavasta tilanteesta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta ja muuta. Ja useasti päihteet liittyy alkoholi näihin tilanteisiin. Ei toki aina, mutta useasti on vähintään jonkunlainen mielenterveysongelma, jos ei päihdeongelma, niin siellä taustalla.
Eli se sellainen neuvo, että sanotaan väkivaltaisessa vaikka parisuhteessa elävälle, että no ota ero, niin voi itse asiassa ollakin tosi vaarallinen neuvo.
Joo, kyllä. Ja se varmasti on ihan hyödyllinen neuvo, mutta se pitää toteuttaa niin, että sitten hakeudutaan todellakin niin kuin turvakotiin tai jonnekin tämmöiseen niin kuin semmoiseen paikkaan, mistä ei heti löydetä, eikä varsinkaan päästä sitten niin kuin tapaamaan tai niin kuin selvittelemään niitä asioita kahden kesken, että se on erittäin huono vaihtoehto.
Lähisuuden väkivaltaan liittyy tosi paljon tällainen niin kuin häpeä ja salailu ja ei kerrota ulkopuolisille niin kuin toimintamalli, niin miten me voitaisiin niin kuin yhteiskuntana niin nimenomaan sitten turvata sitä, että kun väkivaltaisessa suhteessa elävä päättää lähteä ja erota, että siinä ei tapahtuisi se pahin mahdollinen eli hengenmenetys?
Se onkin vaikea kysymys, miten se pitäisi, jokaisen pitäisi ymmärtää ja tietenkin varmasti on vaikea parisuhteesta lähteä ja ylipäätään niin kuin ero ei ole varmasti helppo asia, mutta niin kuin sen mieltäminen, että kerta kaikkiaan niin kuin parisuhteeseen ei kuulu väkivalta missään muodossa. Ja sen tunnistaminen, että elää parisuhteessa, jossa on väkivaltaa, niin ei kukaan ole ansainnut sitä ja se ei kuulu parisuhteeseen. Niin silloin pitäisi kyllä kellojen soida. Mutta se, että miten estää toista tekemästä sitä, jos on tämmöisiä erittäin vahingollisia, rikollisia toimintatapoja, niin itseäänkin on hirveän hankala muuttaa saatikka toista. Mutta silloin, kun sen lopulta sen päätöksen tekee, että lähtee semmoisesta väkivaltaisesta parisuhteesta, niin kuin sanoin, niin se pitää tehdä niin, että pääsee suoraan varmuudella semmoisen turvaan, mistä ei tavoiteta, koska se ero on yksi iso riskitekijä vakaville väkivaltarikoksille.
Mistä turvaa väkivallalta voi löytää? Kenties sukulaisten hoivista, mummolasta, kuten Jounikin äidin ja sisarustensa kanssa löysi. Mutta ainakin sitä löytää turvakodeista. Niitä on maassamme 28 kappaletta. Vain yhden niistä sijainti on salainen, muiden yhteystiedot löytyvät THL:n nettisivuilta. Turvakotiin voi mennä yöllä tai päivällä, mutta joskus voi olla niinkin, että lähin turvakoti on täynnä. Siksi turvakotiin tai nollalinjalle kannattaa etukäteen soittaa ja kysyä, missä on tilaa. Turvakoti on siis lähisuhden väkivaltaa tai sen uhkaa kokevien paikka. Poliisilla on taas ainutlaatuinen tilaisuus kohdata työssään lähisuhden väkivallan kaikki osapuolet.
Poliisi työskentelee sekä tekijöiden että uhrien kanssa, kun monestihan esimerkiksi keskitytään jompaan kumpaan niin kuin työssä. Niin minkälaista erityisosaamista se vaatii, että työskennellään sekä tekijöiden että kokijoiden kanssa?
Niin esitutkinnassahan me selvitetään teko-olosuhteet ja mihin kukakin on syyllistynyt ja aiheutetut vammat ja tämän tyyppiset asiat. Myöskin se, että pahoinpitelyrikoksissa tai väkivaltarikoksissa tämän etenkin lähisuhteessa tapahtuneissa rikoksissa tämän epäillyn ohjaaminen palveluiden piiriin kuuluu meidän tehtäviin. Se vaatii tietenkin tietoa siitä, että minkälaisia palveluita on tarjolla ja sitten oikeanlaiset vaaditut kirjaukset täytyy löytyä sieltä esitutkintamateriaalista, että henkilö on tarjottu näitä palveluita ja onko hän antanut suostumusta siihen, että hänen yhteistyötä välitetään tämmöisille auttaville tahoille. Sitä kautta pyritään tietysti ennaltaistamaan tulevia rikoksia.
Me saattaa olla välillä vähän sellainen mustavalkoinen ajatus, että on vain tekijä ja on vain kokija tai uhri, mutta monesti asia ei ihan olekaan näin.
Niin, on hyvin usein niin, että on päihdeongelmaa ja mielenterveysongelmaa perheessä ja se tilanne ja se elämä saattaa olla aika kaoottista ja siinä molemmat osapuolet ovat epäiltyinä rikoksista myös asianomistajina samoissa rikoksissa, että siinä on kumpikin osapuoli on epäiltynä ja sitten uhrina.
Esimerkiksi just parisuhde.
Kyllä, kyllä.
Jouni Tsutsusen perheessä oli toisin. Äiti ei käyttänyt lainkaan alkoholia ja oli muutenkin lasten turva ja perheen kantava voima. Jouni kuvailee, että äiti antoi hänen elämälleen suuntaviivat.
Yksi sellainen varmaan tärkeimpiä asioita siinä on, mä tiedän, että tämä kuulostaa vähän nyt ehkä kornilta ja jotenkin imelältä, mutta äitiltä on saanut aika hyvät arvot ja eväät ja opit elämää. Niin se oli jotenkin sellainen, mikä alusta asti jollain tapaa jo kanto. Ja just se semmoinen niin kuin ei vihasta eläminen ja tämmöinen. Ja ehkä se vaan se semmoinen niin kuin elämä auttaa. Ja mullakin oli siinä sitten, että kun mä olin ollut pitkään työttömänä siinä ennen kevättä, että mä olin alkuvuodessa saanut sitten, päässyt niin kuin ekaa kertaa töihin ja tälleen, niin sitten että tavallaan se työ myös kantoi jossain määrin. Mä olin päiväkodissa töissä ja siellä oli paljon mukavia, ihania naisia sitten, ketkä niin kuin jotenkin myös tukita. Ja eikä se ollut mitään sellaista paapovaa tukemista, vaan ihan tämmöistä normaalia läsnäoloa. Niin kuin, ja mitä mä uskon, että aika monet, ketkä kokee tämmöisiä menetyksiä, niin haluaisikin, että kohdataan sellaisena kuin sä oot, mitä sä oot ollut ennenkin. Kaikkein eniten sinä haluaa sitä, että kavereiden kanssakin voisi olla niin kuin ollaan. Moni varmaan tunnistaa sen jutun, kun tapahtuu jotain ikäviä asioita, niin kaverit rupeaa kaikkoamaan ympäriltä tai ei, kun ei tiedä, miten olla. Ja näin. Niin olin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että multa sitten ne kaverit ei kaikonnut ja oltiin ihan tavallisesti.
Jounin äiti yritti hakea itselleen apua, mutta ei sitä aikanaan saanut. Hänen kuolinvuotenaan vuonna 2001 rikoslakikin oli erilainen. Nykyään perheen sisällä tapahtuva pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos, eli poliisilla on velvollisuus tehdä siitä rikosilmoitus. Paljon teoista jää silti myös piiloon. Vain noin 10% vakavasta lähisuhdeväkivallasta ilmoitetaan poliisille. Edes sosiaali- ja terveyspalveluissa ei useinkaan tunnisteta lähisuhdeväkivaltaa. Heli Siltalan väitöstutkimuksessa selvisi, että päivystykseen saapuneista lähisuhdeväkivaltaa kokeneista potilaista vain alle 1% tunnistetaan ja kirjataan lähisuhdeväkivallan uhreiksi. Oikeusprosessin perusta on kuitenkin rikosilmoitus, Jos ei tee ilmoitusta, poliisin keinot puuttua lähisuhdeväkivaltaan ovat olemattomat. Rikosylikomissaario Ritva Elomaa arvioi, että ilmoittamattomuuden taustalla on monia syitä.
Siinä varmasti on usein semmoinen tilanne, että se on perheen sisäinen, sitä hävetään, pelätään ehkä jonkunlaista leimautumista. Ja sitten monesti on niin, että siinä on yhteinen historia, yhteiset lapset, niin sen elämisen jatkaminen ja yhteiselo kenties jopa, tai vaikka haluttaisinkin erota, mutta sitten se lasten huoltajuuskysymykset ja tämmöiset, niin menee, pelätään ehkä sitä, että ne menee tosi vaikeiksi, jos siihen tulee lisäksi rikosprosessi kylkeen, niin muidenkin asioiden hoitaminen sitten vielä sen rikosprosessin lisäksi. Varmaan tämmöiset, tai sitten ihan pelko siitä, että tulee kostotoimenpiteitä, sekin voi olla ihan pätevä peruste olla tekemättä, että pelätään sitä kostoa.
Mut näkymättömäksi jäävää lähisuuden väkivaltaa, niin siihen ei voida puuttua.
Ei voida puuttua, ei voida tutkia, jos ei tiedetä, että tämmöinen rikos on tapahtunut. Et se oli hyvä lisäys tai muutos lainsäädäntöön, että poliisin täytyy tehdä rikosilmoitus, jos on lähisuhteessa epäiltyä väkivaltaa ja heidät on hälytetty, että he näkevät sen tilanteen siinä. Et se varmasti on tuonut näkyvämmäksi perheissä tapahtuvaa väkivaltaa, mutta sitten on paljon semmoisia, mihin ei hälytetä poliisia paikalle. Ja sitten terveydenhuollosta, mistä muualtakaan ei tule sitä tietoa eikä rikosilmoitusta, niin niitä ei koskaan päästä tutkimaan niitä asioita. Eikä rikosvastuu voi toteutua sitä kautta sitten.
Moni läheisen väkivallan uhriksi joutunut ei välttämättä mieti sitä, millaisia rangaistuksia satuttavalle läheiselleen haluaa. Suurin toive lienee, että väkivalta loppuisi. Perheen sisäinen lähestymiskielto on yksi tehokas uhrin suojaamiskeino. Se kannattaisi määrätä jo silloin, kun epäilty tekijä on vielä poliisin hallussa. Tällöin muu perhe voi turvallisesti hakea tarvitsemansa tavarat, kuten koulukirjat, lääkkeet ja vaatteet, tai jopa palata kotiin. Perheen sisäisellä lähestymiskielolla voidaan myös ehkäistä epäiltyä tekijää tuhoamasta esimerkiksi turvakotiin lähteneen puolison omaisuutta tai yhteistä kotia. Lähestymiskielto siis estää epäiltyä palaamasta kotiin, ja kiellon rikkominen on kiinnioton peruste. Myös vuodesta 2023 käytössä ollut teknisesti valvottu lähestymiskielto, niin sanottu nilkkapanta, olisi tehokas keino lähisuhdeväkivallan torjunnassa. Vuonna 2025 käräjäoikeudet määräsivät niitä lähestymiskieltojen yhteydessä käyttöön vain 11 kertaa, mikä toki on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Moni kokija, jolla on tämä tilanne, niin on kokenut, että se tuo oikeasti niin kuin turvallisuuden tunnetta ihan eri tavalla kuin vaan niin sanottu perusmuotoinen lähestymiskielto.
Joo, ja siinä on se hyvä puoli, että se panta lähettää signaalia, josta viranomaiset näkee, että jos hän menee sinne kielletylle alueelle. Siinä tämän uhatun henkilön, tämän uhrin ei tarvitse itse tehdä havaintoja, että milloin se uhkaaja on siellä esimerkiksi oven takana tai työpaikan edessä tai päiväkodin pihalla tai jossain. Ja hänen täytyisi ottaa valokuvia siitä, että pystyy todistamaan, että tämä henkilö on rikkonut lähestymiskieltoa. Hän itse joutuu olemaan aktiivinen. Ja tuossa tilanteessa, kun varmasti aika paljon kuormitusta muutenkin ja on aika ahdistava ja pelottava tilanne, niin aikamoinen vaatimus on, että sä lisäksi kerät todistusaineistoa siinä elämän soljuessa muuten eteenpäin, niin koko ajan oot valppaana. Tehostettu tuo lähestymiskielto on siitä hyvä, että se automaattisesti lähettää viranomaisille tietoa, missä henkilö liikkuu ja jos rikkoo lähestymiskieltoa, niin siinä on se todiste, koska se panta kertoo sen, että missä se on liikkunut.
Nilkkapanta siis auttaa jossain määrin, mutta ei suinkaan ratkaise koko lähisuhdeväkivalta-ongelmaa. Itävallassa lähisuhdeväkivallan tekijöiden tai siitä epäiltyjen on pakollista osallistua 6 tuntia kestävään väkivaltaisen käytöksen ehkäisykoulutukseen. Malli otettiin käyttöön Itävallassa vuonna 2021 ja on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Siinä on terapeuttinen pohjavire, joka sopii huonosti yhteen osallistumisen pakon kanssa. Mitä kokenut poliisi ajattelee tällaisesta koulutuksesta?
Olisi varmasti tarvetta, mutta jos ei ole jollakin lailla niin kuin motivoitunut siihen tämmöiseen, niin sitten mä kyllä katson, että ei välttämättä hirveän hedelmällinen se lopputulos, mutta jos tämä henkilö itse kokee, että hän tarvitsee apua ja on valmis ottaa sitä vastaan, niin silloin siitä on hyötyä. Ja nämä meidän useasti miehet, epäilyt, on myöskin saanut hyötyä siitä, että he pystyvät saamaan työkaluja käsitellä vihan purkauksiansa ja tunteitansa niin, että se ei eskaloidu sitten väkivallan käyttöön. Mutta sitten on myöskin niin, että joissakin esitutkinnoissa on sitten käynyt ilmi, että sitten kun nämä käynnit esimerkiksi miessakissa tai lyömätön linja tämmöisissä palveluissa loppuu, niin jonkun ajan päästä palataan siihen vanhaan käyttäytymismalliin, eli sitten puretaan sitä tilannetta väkivallalla. Mutta niin kauan kuin he on kytkeytyneenä tähän palveluun, niin he hyötyy siitä ja koko perhe hyötyy siitä. Kyllä niistä hyötyä on silloin, kun motivaatiota.
Mutta niiden pitäisi olla hyvin paljon pitkäkestoisempia.
Joo, kyllä ne pitäisi olla. En mä usko, että 6 tuntia, varsinkin se on pakotettuna, niin ihan autuaksi tekee yhtään mitään.
Väkivallan juurisyyt ovat usein syvällä. Poliisi selvittää pääosin jo tapahtuneita väkivallan tekoja. Ylikomissaario Ritva Elomaan mukaan rikoslaki ja järjestelmä toimivat hyvin, mutta nämä keinot eivät välttämättä vähennä väkivaltaa. Tarvitaan jotain aivan muuta. Taitoja käsitellä tunteita.
Elämässä eri vaiheissa, eri tilanteissa puhuttaisiin parisuhteista tai tunteista. Siis sillä lailla, että täytyy löytää keinoja muita kuin väkivalta. Siis semmoista tavallaan, en tarkoita ylenpalttista tunteista puhumista, vaan semmoista niin kuin tunteiden käsittelyä, että kun ahdistaa, niin pitää löytyä joku keskusteluyhteys. Pitää niin kuin osata purkaa asioita puhumalla, ei välttämättä tekemällä siinä kohti, kun puhutaan vaikka parisuhteesta. Että se alkaisi tavallaan niin kuin ihan jo koulussa tai jossain, no lähinnä ehkä koulussa, niin että opittaisi sen, että toista ihmistä kunnioitetaan ja kaikki on tasa-arvoisia ja asiat keskustellaan ja toista arvostetaan, niin kyllä se sieltä lähtee se, että ketään ei pahoinpidellä eikä kukaan omista ketään, vaan jokainen on omana yksilönään arvokas ja itsenäinen ja saa päättää omista asioistaan ja omista valinnoistaan. Kukaan ei voi päättää toisen puolesta, niin nämä pitää saada niin kuin mun mielestä elämässä jo hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin ihmisten niin kuin sisäistetyksi.
Joskus ulkopuolelta ihmiset voi ajatella, että jollain ihmisellä on sellaisia elämän kokemuksia, että niistä ei voi selvitä ja se on niin kuin elinikäinen trauma. Mutta sä oot elävä esimerkki siitä, että näin ei ole.
Niinpä, ja Suomi on täynnä meitä eläviä esimerkkejä. Että mä en todellakaan kuvittelu elämäni mitenkään ainoa. Että se on jännä, kun miettii tuossa, kun kulkee täälläkin vaikka kadulla ja sä näet yhdellä niin kuin silmäyksellä vaikka satoja tai kymmeniä ihmisiä parhaimmillaan, niin sä rupeaa miettiä, että minkälainen määrä sinnekin mahtuu tarinoita ja isoja asioita ja isoja traumoja ja tragedioita ja kaikkia. Ja siinä ne kävelee ne ihmiset. Ne menee töihin ja ne juo sitä kahvia siinä ja elää elämäänsä. Että se on onneksi varmaan kuitenkin vähemmistö, joka jää sinne vihaan ja katkeruuteen pyörimään, mikä on kuitenkin se aika myrkyllinen paikka olla. Ja se viha ja katkeruus ei tuo ketään takaisin, eikä se tee kunniaa kellekään, niin kuin sille kuolleelle. Se, että antaa anteeksi, niin se ei ole millään tapaa sama asia kuin, että hyväksyisi sen, mitä toinen on tehnyt. Mä en missään nimessä hyväksy sitä, mitä iskä on tehnyt. Se on tehnyt tosi paskasti ja se on tuomittavaa ja se on pilannut ihan todella paljon asioita. Mutta silti mä voin ymmärtää ne syyt, mitkä ajoi sen siihen.
Noin totesi Jouni Tsutsunen, joka menetti äitinsä lähisuhdeväkivallan seurauksena. Jouni toimii henkirikosten uhrien omaiset Huoma ry:ssä vapaaehtoisena vertaistukena. Haastateltavana oli myös ylikomissaario Ritva Elomaa Helsingin poliisin väkivaltarikosyksiköstä. Akuuteissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa lähisuhdeväkivaltatilanteissa soita 112. Lisätietoa muista auttavista tahoista löydät tämän sarjan tiedoista Yle Areenassa. Minä olen Pirjo Suhonen ja kuuntelit Vaarallisia suhteita -podcastia.